Uzrunājot valdības pārstāvis svētdienas tikšanās laikā, Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu apstiprinājis, ka pēdējo 36 stundu laikā Izraels gaisa spēki ir īstenojuši uzbrukumu kādai Irānas ieroču noliktojai Sīrijas galvaspilsētas Damaskas starptautiskajā lidostā. Tāpat Izraels amatpersonas paziņojuši, ka pēc šī uzbrukuma Izraels pretraķešu aizsardzības sistēma Dzelzs kupols Golāna augstienēs ir pārtvērusi arī Izraels virzienā raidītu raķeti. Pēc premjera vārdiem šādi uzbrukumi un aizsardzības spējas apstiprinot Izraels gatavību vairāk nekā jebkad iepriekš vērsties pret Teherānas aktivitātēm Sīrijā. Šī ir viena no retajām reizēm, kad Izraela oficiāli atzīst gaisa triecienu veikšanu Sīrijā. Un kā norāda vairākas rietumu ziņu aģentūras, šāda rīcība liecina par Izraels pārliecinātību par saviem spēkiem, neskatoties uz iespējamām domstarpībām ar Krievijas atbalstīto Sīriju. Iepriekšējais šāds uzlidojums notika pagājušā gada 25. decembrī, kad izraeliešu raidīta raķete ievainoja vairākus Sīrijas karavīrus. Izraela ir solījusi darīt visu iespējamo, lai novērstu savu galvenā ienaidnieka Irānas pozīciju nostiprināšanos Sīrijā. Un vēl pagājušā gada septembrī vadošas Izraels amatpersonas apstiprināja, ka pēdējo divu gadu laikā Izraela Irāņu objektiem Sīrijā ir uzbrukusi vairāk nekā 200 reižu. Tāpat ar šiem uzbrukumiem esot kavēts ieroču piegādes Teherānas atbalstītajiem Libānas šītu kaujiniekiem no grupējuma Hezbollah. Arī Sīrijas valsts mediji šorīt apstiprināja no Izraels puses nākušos uzbrukumus, gan apgalvojot, ka lielāko daļu no raķešņiem esot pārtvēruši Sīrijas pretgaisa aizsardzības spēki. Krievijas Nacionālais aizsardzības vadības centrs norāda, ka pretraķešu kompleksi Panceri un Buk esot pārtvēruši 7 raķetes. Janvāra sākumā Sīrijas ārlietu ministrija aicināja apvienoto nāciju organizāciju rīkoties, lai novērstu turpmākus Izraels uzbrukumus. Atklātās vēstulēs tika apgalvots, ka Izraels varas iestādes vēlas izvairīties no atbildības par iekšējām problēmām, aizbildinoties ar Amerikas Savienoto Valstu aizmuguri. Bez minētajiem incidentiem šodien Damaskā nograndas arī vēl viens spēcīgs sprādziens. Kā ziņo Lielbritānijā bāzētā organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija, uzbrukums sot noticis netālu no militārā izlūkdienesta biroja, taču pagaidām nav ziņu, ka šajā eksplozijā būtu cietuši vai bojāgājuši cilvēki. Organizācijas vadītājs Rami Abdels Rahmans uzsvērs, ka gada laikā šis ir pirmais sprādziens galvaspilsētā. Un kopš Sīrijas prezidentam Bašaram al-Asadam lojālie spēki ir pilnībā atgūši kontroli pār pilsētu un tuvējiem reģioniem, ir atcelti arī daudzi no armijas kontrola posteņiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.